halkani waa laanta af soomaaliga ee v o a oo aad ka dhagaysanaysaan muwjadaha gaagaaban efmyada geeska africa iyo caalamka oo dhan oo aad nagala socotaan boggeena internetka ee v o a somali com. duhur wanaagsan dhegeystayaal, waa 1:00 duhurnimo xilliga geeska africa iyo 6:00 subaxnimo saacadda magaaladani washington. waa maalin khamiis ah, bisha mayna waa 12/2023. idaacadda duhurnimo ee barnaamijka dhallinyarada maantana waxaa idinla socodsiinaya anigoo ah xuseen bare aadan. qodobada aad ku dhegeysan doontaan barnaamijka dhallinyarada maantana waxaa ka mid ah dhallinyaro badan oo xeryaha dhadhaab uga tahriibaya maraykanka.
beryahan dambe waxaa bilowday tahriib lagu aadayo maaragta wadanka maraykanka, iyadoo lasii marayo xagga wadanka latin america ama ha noqoto dalal badan oo lasii la kormarayo. Cabsalan waxaa u maleeyaa ugu yaraan 14 qof oo dhallinyarada la aqoona ah ee xarada ka baxeen weliba xarooyinka dhadhaab.
waxaad sidoo kale maqli doontaan kulan dadweyne oo sare lagu qaadayo wacyiga dhallinyarada ee dimuqraadiyadda puntland oo lagu qabtay boosaaso. ciyaarihii ayaan sidoo kale idiin haynaa, balse marka hore waxaad ku soo dhowaataan warkii dunida. golaha xuquuqda aadamaha ee qaramada midoobay ayaa khamiista maanta ah kulan deg dega ku yeelan doona magaalada jeneva si ay uga wada hadlaan colaadda ka jirta suudaan. waxaa laga soo sheegay warbixino ku saabsan xadgudubyo baahsan oo ka dhan ah xuquuqda aadamaha oo ay ka mid yihiin weeraro lagu qaaday dadka rayidka ah, kufsiga iyo boob loo geystay isbitaalada. boqolaal kun oo qof ayaa ku barakacay gudaha iyo tiro aad u badan oo dalka dibaddiisa iyaguna u qaxday, sida ay sheegeen hay-adaha samafalka iyo saraakiil ka tirsan hay-adahaasi. waxaanay walaac ka muujiyeen hay-aduhu in aanay nabadgelyo uga shaqayn karin halkaasi. dhowr dal oo afrikaan ah oo ay suudaan ka mid tahay ayaa ka gaabsaday in shirka la qabto, iyagoo ka baqaya in uu wiiqo dadaalada iyo wadahadalada lagu doonayo xabad joojinta ee uu dalka sacuudigu wado. kulankan ayaa waxaa ka qaybgalaya wakiilo ka socda wadamada britain, maraykanka, jarmalka iyo norway. duqayn cusub oo ay israa'iil la beegsatay marinka gaza ayaa waxaa lagu dilay hogaamiye ka tirsan kooxda islaamic jihaad iyo 2 qof oo kale. diyaarad dagaal ayaa duqaysay dabaqa shanaad ee guri ku yaala duleedka khan yunis ee koonfurta marinka gaza. garabka militariga ee islaamic jihaad ayaa sheegay in weerarka dhacay subaxnimadii saaka oo khamiis ah lagu dilay taliyihii qaybta gantaalada cali ghaali. wasaaradda caafimaadka ee falastiin ayaa xaqiijisay in 3 qof ay ku dhinteen, 7 kalena ay ku dhaawacmeen dhismaha xarunta caafimaad ee naasir ee gobolka khan yunis, taas oo ka dhalatay duqayntii diyaaradaha ee israa'iil. intaasina dhegeystayaal, waxay noogu idil warkii dunida. halkaad nagala socotaanna waa laanta af soomaaliga idaacadda v o a oo si toosa idinka imanaysa washington. dhallinyaro qaxooti ah oo ku noolaa xeryaha dhadhaab ayaa ka mid noqday tahriibayaasha dhowaan galay dalka maraykanka, taasi oo damac xoogan oo tahriib gelisay dhallinyarada ku nool xeryaha. haashim jire daahir oo ka mid ah dhallinyarada u ololeysa arrimaha dhallinyarada ayaa tahriibka ka bilowday xeryaha, uga waramaya wariyaha v o eda cabdisalaan salas.
cabdisalaan, waa mahadsan tahay. magacaygu waa haashim, saa hore u sheegtay. waxaan ku noolahay xarada qaxootiga dhagaxley, khaasatan xarooyinka dhadheeb. cabdisalaan, waxaan u mahad celinayaa bahda v o eda iyo adiga oo bulshada u adeego.
waad mahadsan tahay. haashim, ugu horeyn waxaad ka warbixisaa xaalada guud ee dhallinyarada ku nool xeryaha dhadhaab?
su-aal qiimo leh ayaa aad ii weydisay. xeryaha qaxootiga dhadheeb, xaalada guud waa mid maaragtay la arkaa la maqlaa ah oo loo jeedo. xaalada qaxootiga aad ayay uxuntahay xeryaha dhadheeb. beryahan miciishadii ayaa iska adkaatay. dhallinyaradii waxbay ku wada akhristeen halkan, akhris bay ku wada bogeen, ayagoo dhallinyaro kala duwan halkan wax ku barteen, dad soomaali ama ajnabiga kaleba ha noqto. xeryahana waxay noqdeen marka noloshooda hoos ayay u dhacday, xag dhaqaale ha noqoto, xag shaqo. dhallinyaradii waxaa arkaysaa qof iskuul bogay oo haddana shaqa la-aana, taasoo ku qasbayso inay wadooyin kale ay maraan.
wayahay dabcan maamee la soo dhaafay xeryaha aad u taagan hadalhaynta arrimaha tahriibka iyadoo dhalinyar badan oo xeryaha ku barbaaray ee dhinaca iyo dabcan south america ama latin america ay tahriib u galeen halka qaarkoodna dabcan la soo celiyey bal ka waran arrimaha tahriibka iyo xaalka dhalinyarada qaxootiga
cabsalan way jirtaa arrinta aad sheegayso baryahan dambe waxaa bilowday tahriib lagu aadayo maaragta waddanka maraykanka iyadoo lasii marayo xagga iyo waddanka latin america ama ha noqoto dalal badan oo lasii la kormarayo cabsalan waxaan u maleeyaa ugu yaraan 14 qof oo dhalinyarada la aqoona ah ee xarada ka baxeen weliba xarooyinka dhedheeb qaastan xarada dhagaxley dad badan oo ka baxay qaar waddanka galeen qaarna meelaha latin america jooga qaarna weliba lasoo celiyey turkiga laga soo celiyey oo xarada hadda ku sugan ayaa jiraan
waxaa la socona haashim arrin tahriibka iyo daban xeryahay ka taagan tahay maxay kula tahay sababta ugu weyn ee dhalinyaradaas tahriibka gelisay
cabsalan waxaa jirta sidaan horey kuugu sheegabo xeryaha qaxootiga waxaa ka jirta miciishadii oo aada u kacday dadkii dad bay ku xiran yihiin waa qaar reer leh qaar oo maaragta waalidkooda u adeegayo shaqo la-aan ayaa ka jirta qofki wax buu akhristay buu iska joogaa waxaa laga yaabaa inaama shaqo la siinin qofki marka waxaa fursad waxaa soo baxday lagu aadayo waddankaas maaragta dadka u shaqo doonanayaan taasna qof walba ma agoodo dad yar oo maaragta hanti leh ama hadhow reer ka bixin karo iyo qof wax ka bixin karo iskale ama aadi kara qof walba iskama aadi karo
waxaa la soconaa qaar ka mid a saxaabtaadi ayaa tahriibka qeyb ka ahaa oo qaarkood dabcan maraykan galay oo baryihii bulshada sawiradii ku muujinayo inay halkaasi gaareen bal arrimahaasi kacdoon intee laag ay gelin karaan dhalinyarada kale ee qaxootiga ah
cabsalan waa mahadsan tahay kacdoon aada u weyn ayay ku gelinaysaa middaas ayada ah waa runta markii 14 qof oo adiga aad galasment aheedeen ama aad marata isla shaxayn jirteen ama aad shaleemo wada daawan jirteen ama isku tiim ah aheedeen markay waddan maaragtay waddankan ka horumarsan ay tagaan oo sawiraan ama fiidiyoyo ama adig kaliibyo qurquruxsan ay iska soo qaadaan adiga kacdoon bay kugu dhalinaysaa kacdoonkaas oo maaragtay kugu qasbayo adigana inay waddada ay mareen aad marto ayagoo kaa dhaadhicinayan inay waddadaas sahlan tahay waddadaasna mid sahlan ma aha cid walibana kama bixi karto waxay leedahay dhimasho geeri bay leedahay hanti badanna way u baahan tahay mid ayada
waayahay waxaan la soconaa in dabcan safarkaasi dhaqaalo fara badan oo u baahan yahay dhalinyarada qaxootiga ah halkey bay dhaqaalaha ka keeneen hashan annagoo la soconno in dabcan waqti dheer halkan ay ku soo koreen ay ku noolaayeen
cabsalan horta dhaqaale saa u weyn ma hayaan dhalinyarada qaxootiga ah matalan anigoo kale ayaaba hadda tahriibay oo maaragta waddankii isku dayay inaan aado markii lagu qabto ama magafaha ku qabto ama hay-ad ama waddan kale ha ku qabto waxaa laga yaabaa inaa ehelo iyo wax loo dhawaaqo oo la dhaho wiilkaygaa xiran waxaa u jeedaa dad badan oo aada loo garaacayo oo nolosha ay ku xun tahay qof maaragta dadka qof ajaanib oo adiga aan jirkaada lahayn oo soomaali aan ahayn oon ku danqanaynin ayaa ku qabanaya noocu rabo kuula dhaqmaya laga yaabaa inay ku faraxumeeyaan qaarkooda ay ku dilaan ku garaacayn ku jirdilaan ayagoo markaa maragta waddani ma aha qofka adig kuluma dhalanin hooyada aabaha ma dhalin haddana nin soomaaliyeed ma aha marka middaas ayaa meesha ka jirta cabsalan wiig walba ama waqti walba waxaan ku aragnaa sida baraha bulshada dhalinyaro soomaaliyeed oo ani weli aad aan aqoon ugu leenahay oo la jirdilayo ama la xumaynayo middaas waxaa kaloo nagu qasbaysaa cabsalan hay-adda aan hoos joogno maaragta UNHCR ayadoo halkan aan ugu xaraysannahay muddo 30 sano ah annagii oo waddani aan ahayn oo waddankeennina mar hore noogu dambaysay haddana wax sharci oo waddanka kale aan ku dhex qaadi karno aan haysanin haddana maaragta intay broses ama wax intay ku mariyaan ilaa muddo 12 ama 20 qof buufis maaragta waan sugaya ku dhahaya arkaysa inta aada sugaysa mid kale tahriibaya ama qarasha ku galo ama hala garaaco ama si ha ku galo kiibaa marka kugu tashkiilinaya inaa adigana aad baxdo waddada marto
waayahay hashinow wax wacyigelin ah oo ka socda xeryaha ma jirin
cabsalan middaas ayada hadda mid aan maarayn karna ma aha ama aan ka hadli karno noloshii ayaa aada u adag laga yaabaaba qofka culimmada ahaa ama annaga dhalinyarada ahaa inay nagu qufulan tahayba inaan annaga laftirkeen waddadaa marno marka mid aan ka hadli karna ma aha qofkan haddaa kala hadasho dee qof meel u cadahay maaragta adiga ma arka boodka ma arko qofka markay bar u cadahay qofka wuxuu arkaa sawir saaxiibkiis u soo galay ama saaxiibkiis waxaan u maleeyaa sanadka dhexdiisa ramadaankii dhalinyarana la joogeen oo maraykanka sawiraan ku soo galeen arkaay taasi fikradda maskaxdaada waxay ka dhaadhicinaysa shalay hebel uu kula joogay maanta xaq u joogay adiga ma baxday marka midaas hadda mid la maareyn kara ma mana laga hadlin waxaan dhihi lahaa aniga hay'adaha caalamka sida hadda UN ay inta badan maarekta deeq bixiyasha xagga qurba wadan kale dadka u qaadan dib u dejinta siyaan inay wadankeena si sharaf ah ugu geeyaan oo wadankeena anagu nabad ah geeyaan inay sharci na siyaan in wadan kale ay dadkii u qaadaan si ay dadkii noloshooda u bedeshaan midaas ayaan kula talin lahaa
aad ayuu mahadsan yahay kaasi waxa uu ahaa Haashim Jire Daahir oo xiriyaha qaxootiga dhadhaab ugu warramay wariyaha v o eda cabdisalaam salas halkaad kala socoteenna waa laanta afka soomaaliga v o a markana aynu ku wada nasanno mid ka mid ah heesaha aan idinku talagalnay
Thank you.
heeskaasi nugu luqeynaya fanaanka Guule Timba halkaad kala socotaan waa laanta af Soomaaliga idaacadda v o a oo si toosa idinka imanaysa Washington. xarunta s b d c ayaa magaalada Boosaaso ku qabatay kulan dadweyne oo looga hadlayay xoojinta dimuqraadiyadda iyo kor u qaadista wacyiga dhallinyarada xilli qaybo ka mid a Puntland laga qabtay doorasho qof iyo cod ah. Agaasimaha xarunta s b d c Cabdulaahi Ciise Rubaani ayaa uga waramay wariyaha v o a da Boosaaso Yuusuf Maxamuud Yuusuf.
bismillahi raxmaan raxiim, waa mahadsan tahay Yuusuf. Runtii doodan xalay oo ciwaankeedu ahaa mawduucan oo xalay ciwaankiisu ahaa Puntland Soomaaliya, tusaale nooca ay u noqon kartaa, waxay ahayd kamida uu kamid ahaa mawduucyo kala duwan oo arrimaha bulshada, siyaasada iyo dimuqraadiyadda ku saabsan oo buurdhow ahaa mawduucani. Ujeedada aan u qabanayna waxay ahayd bal in bulshadu faham guud ee ka hesho nidaamka dowladnimada iyo 30 sano ee lasoo dhaafay burburka waxyaalaha noo qabsoomay, iyo Puntland oo 26 sano jirsatay waxa Soomaali ay ka baran kadho. Waxaan ogsoonahay in nidaam federalism ah oo Puntland hormuud ay u ahayd Soomaaliya la qaatay oo laga hirgeliyey maamulo kala duwan oo ilaa dhowr maamul goboleedana ay assessment urdan yihiin. Nidaamka dowladnimaduna uusan weli dowladnimadii la daadejin oo dimuqraadiyada aysan ka hirgelin oo waxyaalo badan oo dowladnimada muhiim u ah ay weli bilow yihiin. Marka ujeedada ugu weyn aan ka lahayn waxay ahayd in lagu lafaguro Puntland tusaalaha ay u noqon karto dowladda Soomaaliya si guud, iyo maamul goboleedada saaxiibadeeda oo curdanka iyaguna ah, iyo Puntland oo 26 sano jirsatay heerkeeba dowladnimada ka joogta, dimuqraadiyadda ka joogta, daahfurnaanta ka joogta, dastuurka lagaga hadlay oo Puntland hadda hadalhayn badan dhaliyay in la furo. Waxa looga hadlay nidaamkan doorashooyinka qof iyo cod, waxa looga hadlay arrimaha urur siyaasadeedyada.
Bal waxaad iga warataa marka dadka ka qaybgalay iyo baanalada iyagana dhallinyarada uga jawaabaya su-aalaha ay qabaan si dhallinyarada loo fahansiiyo ee mawduuca barnaamijka habeenimada xada Boosaaso ku qabateen.
Wallaahi dhallinyaradu waxay badnaayeen qeybaha kala duwan ee bulshada, jaamacadaha iyo ururada dhallinyarada ee gobolkan iyo Puntland ka jira. Waa dad intooda badan jaamacada dhigta, qaarkoodna ay ka baxeen oo runtii wax bartay fahamka haysta. Xildhibaanka waxay weydiiyeen siibad oo gudoomiyaha siyaasadeedna ah, laban Puntland ah, nin siyaasi oo qur-aana ah, su-aalo badan oo mawduuca la xiriiray iyo Puntland, doodii dastuurka ee dhallinyaradaasi qabeen, iyo dowladnimada doodihii ama su-aalihii ay ka qabeen oo dhan ayay ku weydiiyeen martidii oo Maxamed Siibad Xiloon xasiibad ahaa. Marka wax badan oo xalay oo kala faa'iideysay ayaa halkaas ka dhacay.
Way doodan maxaa ku soo beegay inaad xilligan ku qabataan magaalada Boosaaso iyadoo ay jiddo in weli mowqifka dowladda federaalka iyo Puntland ay xurgufi ay ka dhexayso? Maxaa la soran karaa xilligaas inaad ku soo beegtay inaad doodan qabataan ka ahaan madashinaan?
Ka s b d c ahaan waxaan aaminsannahay khilaafaadka dowladda dhexeeya maamul goboleedka maamulada u dhexeeya maamul goboleedada u dhexeeya inuu yahay khilaaf la xiriira doodaha dastuurka iyo dowladnimada Soomaaliya. Wax bilow ah ma ahan, waa wax intii dowladda federaalka iyo maamul goboleedaduba ay jireen iyo dhismihii maamul goboleedadaba taagnaa waaye. Waxaana qabnaa wax runtii taagnaan doona oo jiri doona khilaafyadaasi, maadaama yihiin khilaafyada dastuuri ah ay yihiin, bulshada dhankeeda ka timina way tahay, ka anaga ahaana bal faham guud dowladnimada iyo waxyaalaha aadan kasoo sheekeeyo dimuqraadiyadda iyo laga helona waa ay naga tahay. Runtii waxaana muhiim ah in la fahmo doodan khilaafaadka maamul goboleedyada iyo dowladda dhexe oo khilaafya la xiriira arrimaha dastuurka weli aan dhammaystirin, dooda dowladnimada la xiriira waa wax horey u jiray haddana jiri doona. Marka waxaan isleeyahay lama xiriirto inaan mawduucan aanu keenay, mawduucani wuxuu la xiriiraa waxyaalaha bulshadu rabto inay wax badan ka barato, ay wax badan ay ka fahanto.
Ugu dambeyntii, marka dadka ka qaybgalay waxay u badnaayeen dhallinyaro Puntland xilligan waxay u guudhi nidaamka dimuqraadiga ah ee Puntland ay hirgelinayso, gaar ahaan golahii deegaanka. Maalmahana waxaa socday isu soo baxyo ururadu ay sameynayaan oo dadweynuhu ay ka codsanayaan in codka ay siiyaan. Dhallinyarada ka qaybgalaysay xalay barnaamijkan waxay u badnaayeen xildhibaano gola deegaan raadin, dhallinyaro raadinaya, dhallinyaro kale ayaan fahansanayn dimuqraadiyadda marka loo fiiriyo Puntland waxa ay hadduu guuday, sidee dhalinyarada looga dhaadhicin karaa barnaamijka dimuqraadiyadda? Cabdulaahi
Yuusuf, waa mahadsan tahay. Runtii wax badan oo dadaal aaba socda dowladda Puntland ee wacyigelin guuday wado, ururka gudiga doorashooyinka wacyigelin uu wado, oo waxaa jirta xaalumaha cilmi baarista ee Puntland ka jira si guud, iyo bacda saxaafadu idinku a ka mid tihiinba wacyigelinna guud oo badan oo qaarkoodna hore usoo socdeen, qaarna hadda socdaan, qaarna soo socdaanin, oo la rabo in nidaamkan loo guuray baa runtii looga baahan yahay. Xalayna sababihii wixii ugu badnaa ee dhallinyaradu ka hadlayeen bay qeyb ka ahayd mowduucan dimuqraadiyadda iyo doorashooyinka golayaasha deegaanka. Waxa ugu muhiimsan oo aniga aan aaminsanahay in kor loogu qaadi karo wacyiga bulshada, sida aniga aaminsanahay dimuqraadiyaddu waxaa saldhig u ah doodaha iyo maxaa kulamada bulshada, kulamada bulshada iyo doodahana waxaa saldhig u ah kala fakar duwanaanshaha iyo maxaa la oran jiray afkaaraha dadka soo gudgudbinaya, dadkan fikra dawli ah wax badan oo tabashira oo dowladnimada ay dhalinyarada rabaan inay kusoo kordhiyaan ayaa jira. Waxaan qabaa in doodo badan loo qabto oo maxaa la oran jiray bulshada la horkeeno, cidda tartamayso golayaasha deegaanka u tartamayso adeegayaal bulsho inay noqdaan, raba in bulshada la horkeeno. Waxa ugu weyn aan aaminsanahayna waxay tahay in kor loo qaado doorka warbaahinta ee qabashada kulamada dadweynaha iyo xarumahan cilmi baarista, marka taasaa kor loogu qaadi karaa.
aad ayuu mahadsan yahay Cabdullaahi Ciise Rubaani oo u waramay wariyaha v oda Boosaaso Yuusuf Maxamuud Yuusuf. Haatanna waxaad kusoo dhawaataan xubintii ciyaaraha oo waxaynala socodsiinaya Maxamuud Mascade.
halkuna wanaagsan dhegeystayaal dhammaantiinba kuna soo dhawaada xubinta ciyaaraha. Kooxda kubadda cagta ee AC Milan oo gurigeeda habeenkii xalay ahaa muddo 3 daqiiqo ah lagu gabagabeeyey, laakiin marka hore aan ku hormaro horyaalka NBA-da ee waddanka Mareykanka, kooxaha kubadda kolayga ee Golden State Warriors iyo New York Knicks ayaa habeenkii xalay ahaa ka badbaaday in ay boorsooyinkooda tartanka ka qaataan, waxayna ku sii nagaanayaan horyaalka NBA-da maalmo kale. kooxda kubadda kolayga ee New York Knicks ayaa gurigeeda waxa ay si dirqi ah kaga adkaatay kooxda Miami Heat, waxaana ay ku badisay 112 dhibcood halka Miami ay la timid 103 dhibic. kooxda kubadda kolayga ee New York Knicks ayaa haatan ciyaarta ka dhigtay 3-2 oo kulanka lixaad, waxaa la isugu tegayaa guriga Miami Heat. Haddii markaasi Miami ay badiso, waxaa dhacaysa in kooxda Knicks ay iskaga harto ciyaaraha NBA-da, laakiinse haddii ay soo guuleysato kulanka toddobaad ayaa New York la isugu soo noqonaya. kooxda kubadda kolayga ee Golden State Warriors ayaa iyaduna sidoo kale ka badbaaday xalay inay boorsooyinkeeda la laabato, waxaana ay ciyaartan ka dhigtay in la isugu tago mar kale guriga LA Lakers. 121 ayay dhalisay kooxda Golden State Warriors halka ay Lakersna la timid 106. sidaasina waxa ciyaarta ay ka dhigtay 2-3 oo kooxda LA Lakers ay ku hogaaminayso. kulanka lixaad ayaana guriga LA Lakers la isugu noqonaya. ciyaaryahan Stephen Akure ayaa wacdana dhigay mar kale, waxa uuna kooxdiisa u dhaliyey 27 dhibcood. sidoo kale ciyaaryahan Wiggins ayaa isaguna 25 dhibcood dhaliyey. Draymond Green, oo aan isaga dhibco badan lagu aqoonin, ayaa laftiisu 20 dhibcood u dhaliyey kooxda Golden State Warriors, sidaasina ugu suurageliyey kooxdoodu inay weli ku sii nagaato horyaalka NBA-da Mareykanka. dhinaca iyo waddanka Talyaanigana, haddii aan jaleeco, kooxaha kubadda cagta AC Milan iyo Inter Milan oo ka wada dhisan magaalada Milano ayaa xalay fuudda isku daray ciyaaraha semifinalka ee ciyaaraha Champions League magaalada Milano garoonka San Siro Stadium. Inter Milan ayaa muddo 3 daqiiqo gudaheed waxa ay ku dhalisay 2 gool, labadaasi goolna waxay noqdeen kuwa lagaga xaraga qaatay kooxda kubadda cagta AC Milan, iyadoo lugta labaadna isla gurigaasi la isugu soo noqon doono markaasi oo Inter Milan ay garoonka taageerayaasheedu soo camiri doonaan oo iyadu San Siro ay guri ahaan ugu ciyaari doonto. waaga dhegeystayaal, xubintan ciyaarahana inta ayaan kusoo gabagabeynaa tan kula dambe. waa Mascad Dawid ku dhaafaya sidaa iyo nabadgelyo.
aad ayuu mahadsanyahay Maxamuud Mascad Dawid nala socodsiinaya xubintaas ciyaaraha. halkaad kala socoteenna waa laanta af Soomaaliga v o a. markana aynu ku wada nasanno mid ka mid a heesahaan idinku talagalnay.
hadalkaaga qubata barbaab xanuunsanaya adigu xilligada ka dheertay adigu xilligada ka dheertay xubnaa hadalkaaga qubata barbaab xanuunsanaya adigu xilligada ka dheertay adigu xilligada ka dheertay.
heeskaasi nagu luqaynay fanaanka Sultan Seraar ayaan kusoo gabagabayneynaa baahinteena idaacadeed oo si toosa idinka imanaysa laanta af Soomaaliga v o tan iyo kulanta dambe. Sidaas iyo nabadgelyo.